Добрий день, з вами Історична Свобода. Два цікавих ювілеї спонукають поговорити про російську історію, революційні бунтівні російські традиції. 30 років тому, восени 1993 року, протистояння між російським парламентом і президентом призвело до збройних сутичок в Москві. Російський парламент був розстріляний з танків. А 250 років тому, восени 1773 року, розпочалося знамените Пугачовське повстання, Пугачовський бунт. З легкої руки поета Олександра Пушкіна, який писав про Пугачовське повстання, назвав російський бунт безсмисленним і безпощадним, тобто беззмістовним і безжальним. І от, власне, цей епітет до російського протесту, всяких революцій, бунтів причепився. Останнім часом російська влада досягла неабияких успіхів в тому, щоб протестів в Росії не було. От останні антивоєнні російські протести, вони виглядали безпорадними і беззахисними. Більше про те, як в Росії бунтували і до яких наслідків це призводило, будемо говорити з істориком Владиславом Грибовським. Владиславе, вітаю вас.
Добрий день, панове.
Давайте почнемо з того, наскільки російський бунт, власне, російський. От якщо відштовхуватись від Пугачовщини, то там рушійною силою були уральські казаки, ну, казаки взагалі якби не зовсім, не до кінця росіяни. І всілякі національні меншини російські, от насамперед башкіри активно долучилися. Пугачовський бунт – це взагалі російський бунт, чи це бунт російських нацменшин?
З самого початку звернімо увагу на походження вислову Пушкіна про безмістовний і нещадний бунт російський. Коли Олександр Сергійович писав історію Пугачова або історію пугачівського бунту, то він був чиновником Міністерства закордонних справ і отримував зарплатню від цього міністерства на рівні генерал-губернатора. Тобто це була надзвичайно високооплачувана посада, і сама підготовка історії Пугачовського бунту відбувалася на замовлення монархії Романових. І сам Микола І, імператор всеросійський, себе поштиво називав цензором великого російського поета. Отже, оцінка, яка була дана ретроспективно Пушкіним, не сповна справедлива, оскільки в Пугачівському восстанні поєдналися не лише, власне, російські тенденції, пов'язані з бунтом покріпачених селян проти сваволі можновладців, але іще і проблема так званих іншоетнічних інородчиських окраїн Російської імперії. Впродовж усього 18 століття відбувалися повстання башкирів, які стали одним із головних учасників Пугачовського повстання. Саме Пугачовське повстання було наслідком дуже складної шереги подій. Все починалося, напевне, з українського театру військових дій. Тоді відбувалася війна між Османською та Російською імперіями 1768-74 років. І в 1770 році калмики почали бігти з театру воєнних дій. І далі, за ефектом доміно, завалилося все російське степове порубіжжя. Донські козаки почали саботувати участь у війні. Атамана донського козацтва Степана Єфремова, через те, що він не вповні зміг мобілізувати донських козаків на війну, взяли під арешт, потім за зловживання його судили. Далі відбувся стихійний протест на Яїку. Яїцькі козаки відмовилися переслідувати калмиків, які відкочували в Джунгарію, тобто на територію сучасного північно-західного Китаю. Спроба придушити цей шерег повстань призвела, власне, до появи на Яїку уродженця Зимовейської станиці Омеляна Пугачова. Що цікаво, Зимовейська станиця дала російській історії два надзвичайних бунтівника – Степана Разіна і Омеляна Пугачова. Отже, на Дону бунт не поширився, а спалахнув саме там, де найбільше було гарючого матеріалу – на Яїку. Яїцькі козаки трималися у більшості своїй старообрядництва, і сам Омелян Пугачов після дезертирства з російської армії, він уник чергового призову, перебував серед старообрядців і набрався старообрядницької примудрості. Потрібно зауважити, що два найбільших бунти в російській державі – Степана Разіна і Омеляна Пугачова – так чи інакше відбувалися під старообрядницькими гаслами. І тут потрібно також згадати ще повстання Кондратія Булавіна 1707-709 років, яке теж було насичено старообрядницьким духом. І саме старообрядницька Росія в поєднанні з усім комплексом проблем, які накопичилися на управлінні степовим порубіжжям Російської імперії, в поєднанні з проблемами управління інородцями, так званими.
Наскільки він, власне, був російський?
Звісно, що він російський був лише у сенсі антидержавному. Про національні сенси не доводиться говорити. Ми повинні звернути увагу на те, що серед так званих росіян, Дону, Волги, інших окраїн Російської імперії, було чимало старообрядців, які дивилися на царя російського, як не на справжнього царя, як на антихриста. Старообрядницька течія дала багато горючого матеріалу.
Пугачов, він же очолив повстання, яке називають, ну, принаймні, радянська історіографія казала, що це селянська війна. Так от Пугачов очолив не як Пугачов, а він видавав себе за імператора Петра III. І не лише він таким самозванством займався, в той період ще декілька персонажів, так би мовити, меншого калібру, теж видавали себе за Петра III. Це чоловік імператриці тодішньої Катерини II, якого вона усунула від влади, і він там за певних обставин загинув невдовзі. Чому в Росії самозванство було таким популярним?
Сталося так, що після смерті Петра І не було в Російській імперії прямого спадкоємництва за чоловічою лінією. І спадкоємництво йшло за лінією жіночою. Правління Анни Іоанновни, Єлизавети Петрівни, Катерини Олексіївни – державу, яка була з таким домостроївським характером, чоловік головний згідно домострою, і тут раптом правлять жінки. І це царство не сприймалося як справжнє. І от лише у січні 1762 року з'явився імператор всеросійський Петро III. Він був представником Гольштейн-Готторпської династії, але це мало кого хвилювало в російській державі. А вже в липні 1762 року Петро Федорович кудись загадково зник. І от саме те, що німкеня, чужинка Катерина замордувала свого праведного чоловіка, не дала йому розвернути всю свою чоловічу могутність у своєму царстві, якраз і стала тією підставою для того, щоб в народі пішло роздратування, що от знову править жінка, знову баб'є царство триває, але справжнього чоловіка усунула ця жінка. І сталося так, що у Катерини Другої, як стверджує її біограф Ольга Єлісєєва, було всього близько 20 фаворитів і коханців. А самозванців з іменем Петро III було близько 40. От така дивна пропорція. І те, що Омелян Пугачов, досвідчений воїн, козак війська Донського, учасник Семирічної війни, учасник Турецької війни, учасник облоги в фортеці Бендери у Молдові влітку 1770 року, через складні перипетії власного життя опинився аутсайдером. Тобто він дослужився до чину офіцерського хорунжого війська Донського. От раптом кар'єра його обірвалася, і він подався навтяки. Він був змушений переховуватися від переслідування. І от він добре схопив момент, що от саме час назвати себе імператором Петром III. Назвавшись імператором Петром III, він намагався копіювати засади управління Російської імперії. Він постворював колегії, тобто міністерства, на кшталт тих, про які він щось віддалено чув.
Я от коли в школі вчився, то дві такі тези, які прив'язували Пугачовське повстання до України, що, по-перше, в Пугачовському повстанні брали участь заслані в Сибір гайдамаки, і, по-друге, що одним з наслідків цього повстання стала ліквідація Запорізької Січі. Тобто Пугачовське повстання підштовхнуло Катерину II до ліквідації Запорізької Січі. А що сучасна історія про це каже?
Справді, багато учасників гайдамацького повстання Коліївщини опинилися в Сибіру і були використані в значній кількості як козаки Оренбурзької кордонної лінії. Тобто вони продовжили фактично козацьку службу, але в нових умовах. Щодо участі їх у Пугачовському повстанні, то як би не хотілося радянським історикам стверджувати про класову боротьбу і все таке інше, але ані засвані гайдамаки, ані польські конфедерати, які теж в значній кількості опинялися в Сибіру і відновлювали своє становище в якості офіцерів, все ж таки були інтегровані до проурядових військ. Вони не приєдналися, принаймні в помітній більшості, до повстання Пугачова. Щодо впливу на ліквідацію Січі, тут дуже непросто. Коли відбувалися репресії проти отамана війська Донського Степана Єфремова, то військо Запорозьке навпаки осипали нагородами, виплатами жалування і таке інше, щоб запорожці не дивилися в бік Дону, не дивилися в бік Яїка. Щоб запорожці воювали. На той час вони були задіяні в російсько-турецькій війні. Про якусь підтримку з боку запорожців Пугачовського повстання говорити не доводиться. Ну, хіба що деякі учасники Пугачовського повстання знайшли притулок в індивідуальному порядку на Запорожжі. Але військо запорозьке ані руш не дивилося у східному напрямку. Воно було в 1771-73 роках достатньо обласкане нагородами, жалуванням і таке інше, і про бунт навіть і не помишляло. Але коли відбувалася підготовка рішення про ліквідацію Січі, ініціював це рішення Потьомкін, так, то він водночас займався реформуванням війська Донського. Тобто в той же час усував і наслідки Пугачовського повстання, яке відгукнулося на землях війська Донського. До речі, відгукнулося незначною мірою. Тому зв'язок між ліквідацією Січі і Пугачовщиною був перебільшений в радянській історіографії. Фактичний матеріал не підтвердив такого істотного зв'язку.
От останнім часом, дедалі більш поширеною, зокрема, в Україні, є думка, що росіянам взагалі не притаманно бунтувати, що вони слухняні, покірні. Це не їхнє бунтувати, їхнє – це підкорюватись. Наскільки таке бачення, на вашу думку, відповідає дійсності?
На мій погляд, ця думка не відповідає дійсності. І ми починали розмову з Олександра Пушкіна, з його вироку з приводу бунту в російській державі, що, мовляв, такий спротив не є перспективним. Персональна думка Олександра Пушкіна тиражується лише з тією метою, щоб зміцнити російську державність і позбавити сенсу будь-який виступ проти неї. Насправді ж, спротив був колосальний, і відбувався він по-різному. Це і втечі, це і колонізація Сибіру, це те ж саме старообрядництво, яке уникало казенного православ'я. Бунт передусім сприймався як воля, як жити поза державними інституціями, поза державною регламентацією, а не створення нових державних інституцій, як це було у тогочасній Західній Європі. Адже всі революції 16-го, середини 17-го століть, що відбувалися в Західній Європі, так чи інакше проходили під протестантськими гаслами. Так було і в Голландії, так було і в Англії в середині 17 століття. Релігійна опозиція примушувала до того, щоб створювати новий світогляд, нове обґрунтування влади. В Англії владу взяв до рук парламент. А в Росії відбулося за повстання Степана Разіна відтворення козачого кругу як основної управлінської структури. Далі інституції не пішли розвиватися. А за Омеляна Пугачова відбулося мавпування колегій Російської імперії. Причому це мавпування було дуже наївним. Старообрядницька течія не дала нового світогляду, щоб змінити парадигму. Царство саме, згідно старообрядницьким світоглядом, прогнило. І потрібна лише втеча від цього царства кудись подалі. І саме це був протест, який найбільше себе проявив у російській історії. Тобто втекти звідти, де надто багато державної влади.
Власне, так, втеча – це один з таких популярних видів протесту по-російськи. Починаючи, мабуть, від Петра І і до правління Володимира Путіна включно. Наскільки російський бунт, от, власне, має зміст? Це справді чиста деструкція, як Пушкін про це казав? Чи він все-таки має якісь конструктивні наслідки? От що історія каже?
Бунт тим і відрізняється від революції, що не дає конструктивного рішення наболілих проблем. Російський бунт не створював нових інституцій. Російський бунт лише відтворював або козацьку вольницю, або якусь імітацію наявної російської держави. Тобто саме брак ідей, брак світогляду, який би міг підштовхнути до створення нових інституцій, нових ідеологій тощо, і зумовлює ту круговерть, що бунт лише ускладнює становище, лише створює більше простору для сваволі, але ж не є таким, що створює ґрунт для свободи, демократії у тому сенсі, як це відбулося в Західній Європі. Складознавці давно звернули увагу на прикладі історії Китаю, що навіть коли селянська війна перемагала, то відбувалося лише те, що змінювалися династії. А китайська держава таки лишалася такою ж конфуціанською, такою ж централізованою, і все поверталося на круги своя. В Росії йшлося не так про селянство, як про козацтво. Всі бунти так чи інакше пов'язані з козацтвом. Говорити про те, що революція 1905 чи 17-го і таке інше років була революцією в європейському сенсі слова, щодо всієї Російської імперії, напевне, ця справа невдячна. Я б хотів би ще звернути увагу на той момент, що принциповою відмінністю Росії як східної деспотії, а такою вона була за визначенням самого Карла Маркса, який описав її такою в своїх забороненій в Радянському Союзі праці «Секретна дипломатія 18 століття». І в деяких інших працях Карл Маркс обґрунтував ту тезу, що принциповою відмінністю Захід Європи від усього іншого світу і в першу чергу Азії є те, що приватна власність і влада в Азії не розмежована. Відсутність приватної власності є ключем до східного неба, стверджував Карл Маркс. І те саме простежував на прикладі Російської імперії видатний німецький історик Карл Вітфогель, котрий розвинув тезу про зрощення влади і власності на прикладі Російської імперії 18 століття.
З приводу подій вересня 1993 року, часто, коли 30-річчя обговорювали, така поширена була думка серед тих, хто обговорював, що хоч переміг Єльцин, хоч би перемогли оці червоно-коричневі, яких тоді називали його опоненти, хоч так би були імперці, що так при владі імперський ренесанс, то чи взагалі російська революція, російський бунт може щось принципово змінити? Тобто там скинули царя, але в підсумку диктатура була більшовиками встановлена гірша за царську. І тут от хоч ті перемогли, хоч ті, але все одно імперські наративи там залишаються провідними і з демократією там проблеми. То чи можна російська революція, російський бунт щось принципово там змінити?
Російський бунт може змінити лише в тому випадку, коли стане поштовхом для розсипання російської імперської держави. Росія як імперія приречена на постійне відтворення тих інституцій, які були створені як і за часів Івана IV Грозного, і відтворені вже в новій конфігурації більшовиками після так званої жовтневої революції, тобто після більшовицького перевороту. Жорстка вертикаль влади, відсутність розмежування влади і власності були тими принципами, які лишалися незмінними як від Івана IV, так і до Володимира Путіна. Тобто і в сучасній Росії неможливо мати власність, якщо не маєш влади, яка гарантує цю власність. І в цьому Росія лишається такою, як і була сторіччя тому. От і лише той бунт, який спроможеться до розпаду Росії як імперської держави, може мати перспективу створити продуктивні інституції і кардинально видозмінити той політичний простір, який зараз централізований і називається Російською Федерацією.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Владиславом Грибовським. Ми говорили про російські бунтівні чи революційні традиції. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.